Честито Рождество Христово на всички, които сме тук на това място, които ни гледате на живо и те, които ще ни гледате на запис. Хубаво е, че се казва честито, понеже има чест е за нас да бъдем част от не от определено преживяване, не от определено събитие, а понеже не бих искал да отбелязвам нещо, бих искал да осмислям. Има разлика. Когато отбелязваме нещо, то е поредното нещо, което честваме, празнуваме, преживяваме. Но като осмисляме нещо, то остава траен отпечатък вътре в нас. Така че вярвам, че ако сме пораснали в зрялост, емоционално сме пораснали, ще се стараеме да правим смислени неща. Така че днес мога да ви поканя да осмислим този ден заедно. На миналото събиране, на края на молитвата не бях го планувал, но това, което се изрече в самата молитва, се наложи да го чуя пак, за да видя какво е. И знам, че Бог изпрати послание в тази молитва, че тази година ще бъде година на свободните хора. Свободни от лъжи, от страхове, свободни от егоизъм и себецентризъм. Това, което най-силно осмисля живота ни, е живот без егоизъм и себецентризъм. Прави го стойностен и качествен. Когато говорихме за достоинството миналия път, осъзнах, че подлата идея на Сатана е да направи последните години на живота ни да тънат в неудовлетворение, срам поради непостигнати неща, поради провалени неща, поради недостатъчност. Тоест, усещането, че Бог искал повече от нас, но ние не сме го дали. И в крайна сметка Сатана иска да приключим живот със срам. Това е изключително тежко. И в момента, в който осъзнах това, буквално имам нужда от вашата подкрепа и съдействие заедно да предотвратим този пагубен план. И когато говорим, че е година на смелите хора, аз се замислих тая сутрин, кой е смелият човек? То, който побеждава неща, свързани със себе си, или този, който се жертва за други. Никъде не се казва, той беше толкова смел, че победи нещо, което заплашваше него. Истинската смелост винаги се регистрира, се отбелязва, когато защитаваш някой. Нали така? Тогава се помни. Ако си направи нещо за себе си, няма да се помни, защото е било за тебе. Но ако си го направил към друг, то остава за поколенията като пример, като нещо значимо и стойностно. И затова за мен истинската смелост не е просто да покажеш колко много си се приборил, истинската смелост е колко много се жертвал за някой, колко много си застанал между проблема и между него. И си казал, аз ще поема удара. Аз съм тук, за да ти предпазя. Заплахата, да спреш заплаха със себе си, т.е. да застанеш и да победиш заплахата, която е за някой друг. Няма егоизъм това, нали? Затова е смелост. В смелостта няма егоизъм. Ако има егоизъм, никога няма смелост. Едно от нещата, които прави хората решителни, смели да променят неща, е когато защитават някой. Да ви дам ли пример? Ако някой нападне мъжа в семейството, дали ще отвърне или не, не е от толкова значение. Казвам и от себе си. Аз няма да се почувствам по-малко мъж, ако не отвърна. Истина е. Но ако някой нарани семейството ми, тогава не просто ще защитя, ще е за мене не задължително ще бъде чест, да защитя, да спра, да предотвратя дадена опасност. Разликата е, че ако ме удари някой, ще ми нарани егото, ако не му отвърна. Нали? Смисъл, ще почувствам е така малко, леко смотан, нали? Знаете за какво говоря мъжете. Но ако защитва семейство, въпрос на чест е да се изправиш и да спреш някой. Някой, който напада, някой, който, нали? И така. Уил Смит си знае работата. Знаете ли историята? Сигурно сещате се за какво става въпрос. Не го обвинявам човека. Тия, които не могат да защитават други хора, се интересуват само от себе си, ще го обвинят. Но някой, който има истинска жена до себе си и някоя обиди, нарани, нападне, те знаят как трябва да отвърнат. Да ни каже някой на Рождество, тук за бой става въпрос, виж какво Рождество караме. Обучение за самоотбрана и нападение на врагове. Просто искам да ви кажа, че има хиляди начин да направиш живота си незначим. И само един да направиш живота си истински стойностен, това е да спреш да живееш само за себе си. Така че насърчавам ви, през тази едната година бъдете хората, които не търсят Господа, когато имат проблем. Имаше два вида хора, когато Христос беше на земята. Едните го търсиха, защото имаха нужди. Той да ги запълни, имаха дертове, болести и така нататък. Но имаше трима човека, които го потърсиха преди да извършил каквото и да е било чудо. И това бяха три мъдреци, които отидоха, потърсиха го. Първо го потърсиха, после се поклониха, казва Библията, и след това дадоха от себе си, отвориха, казва, съкровищницата си и смирна злато ливан, мисля, че беше другото, което говори за това как търсиш не за да вземеш, а търсиш за да дадеш, което е принципа на успеха на всяко едно взаимоотношение. Тук ли сте, хора? Ако търсиш за да получиш, ти съсипваш, ти ограбваш това взаимоотношение. Дали ще манипулираш някой да ти даде, или ще го заставиш, или ще изискваш, или ще очакваш, няма значение, ти си там за да вземеш. И ти знаеш това, да запълни своята нужда. Тия взаимоотношения не устояват. Ако не се разпаднат като взаимоотношения, се разпадат като близост, което е реално погледнато същото. Бъдете хората, които търсят, умеят да се поклонят, което поклона е, едно от доказано за това, че признаваш някого за ценен, за значим. В някои случаи го признаваш като нещо повече от себе си, нали, ако говорим за цари и подобни там. В други случаи, културите, когато се покланяш, е вид не просто поздрав, а почет и уважение към човека, който стои срещу тебе. За тебе е значимо той да бъде там и ти да бъдеш до него. И след това разтвориха съкровищница. Когато говорим за съкровищница, не винаги говорим за материални неща. Защото материалните неща се дават по-лесно. Нали, освен ако нямате проблем, нали, говоря за скъперничество, сребролюбие и така нататък, но ако нямаш този проблем, материалните неща са по-лесни да се дадат. Но ние говорим в момента да дадеш онова, което е от твоята съкровищница, и въпросът е какво има в твоята съкровищница. Какво си събрал там? Защото никой не се ражда с съкровищница пълна догоре и просто и да има един живот да раздаде всичко. Или колкото реши. Всеки се ражда празен. Всеки се ражда достатъчно празен, за да може да бъде достатъчно напълнен. И когато биваме пълнени от Господ, ние даваме. Сами ми каза вчера, че много по-хубаво е да даваш. Удоволствието да дадеш е много по-голямо от това да получиш. казах, страхотно, тати, това е. Това е. Откриш ли го това нещо, без значение на колко години си? Знаете ли, понякога не искам да ми цитират Библията. Не искам. Защото когато някой каже, по-блажено е да даваш, колкото да взимаш, което е цитат от Библията, може да звучи духовно, но ние сме се наслушали на духовни реплики, на цитати, на мъдри мисли, тип Фейсбук. Знаете за какво говоря? Наслушали сме се, нагледали сме се, искаме да видим някой да го живее и някой да го осъзнае, защото осъзнаването е първата крачка към това да го живееш. И когато някой го осъзнае, ние казваме, това е нещото, хванал си го. Давай, давай. Та тези трима специални хора са наречени мъдреци. Само да поясня, че на времето мъдрец като звание, като титла, не се е давал на хора, които звучат добре и знаят много. Това са хора, които имат една способност, говоря специално за тия тримата, да чуят Бог. Ако не бяха чули Бог, това, което Той иска да им каже, да ги предпази, знаете историята. Бог им каза да не се връщат обратно, да не казват къде е детето, предупреди ги няколко пъти и във всичко това мъдростта е в умението да чуваш Бог, когато Бог ти говори. Понякога си разговаряме, е така като сега. Не е поучение сега, не го приемайте като празнична проповед на тема, на тема Рождество. В най-обикновените разговори се крият послания и мъдрости, които Бог освобождава, за да подреди и за да накара всеки един от нас не просто да се замисли, а да вземе решение. И мислех си за тая година и ако дам една емоционално-душевна картина на годината, ще стане страшно просто. Но това, което искам да декларирам пред вас, вярвам, че който е сял тази година посвещение, грижа и жертва готовност към други, ще посее за себе си пред тази, която идва. Защото семето, което сееш за друг, винаги Бог възрастява в тебе. Даже не знаеш, че си го посял, защото не си го сял ти. Така че ако сте се погрижили, ако сте се спрели да се фокусирате върху себе си, ако сте видяли другия по-значим от вас, ако сте видяли неговото щастие, по-значимо от своето, ако сте видяли неговия успех, по-значим от вашия, и сте дали всичко от себе си, човека до вас да успее, да бъде щастлив. През тази година, която идва, поне сте посяли сте себе си, ще поженеме, вярвам, всички заедно, свобода от лъжи, от страхове, от объркване и всички тези неща, които ни тормозиха тази година. Не казвам, че сме изгубили, не казвам, че сте била лоша година. Не знам дали знаете, но не е лош периода, в който сееш. Ако се замисли, вижте само една картина, значи имате плод, това са плодове, това са това, от което се прави храна. Вие сеете храна реално. Нали сещате за какво говорим? Представете, че сте гладен в момента аз сея и гледам как от това жито, как може да си направи хляб, аз да се нахраня, се почувствам добре. Обаче в момента аз взимам и сея и за мен това е ужасно време в душата, защото глада и липсите ми крещят и викат, защо го правиш? Що не се наядеш? Защо сееш? Егоизма в мене, нали, крещи, а ти не се погрижал за себе си, какво правиш? Ти разпиляваш, ти хвърляш, защото се сее с хвърляне. Трябва да умееш да откъснеш нещо от себе си, да го дадеш. Нали? И ти сееш в момента. И всяко сеене трябва да го видим като сеене, а не като най-трудния процес в живота ни. Бъдете щастливи, когато давате, понеже мъдреците отидоха не за да видят какво е станало. Не бяха там за това. Не бяха там, за да се уверят, че е станало нещото. Тоест, очите се да го видят. Те не бяха свидетели, те бяха сеячи. Те отидоха за да посеят. Това е прекрасно. Щедростта, грижата, липса на егоизъм. Това да изпитва щастие от щастието на човека до себе си. От това, че го виждаш щастлив. От това, че виждаш как той постига целите и мечтите си. И ти да осъзнаеш, че всъщност твоята мечта е била той да постигне мечтите си. А твоите мечти да не даваш гласност на душата, която вика, ами твоите мечти, пак ли на заден план, пак ли после, пак ли никога? Не. В момента, в който започна да живеем за нещо повече от собствения си успех, тогава ставаме щастливи хора. Преди това оцеляваме. Преди това се борим да оцелеем. Поправка. Още по-трудно. Знаете, когато Господ създаде семейство, го създаде с идеята да научи Адам как да спре да живее за себе си и да научи Ева как да спре да живее за себе си. Потомството е плод на това, че си пораснал в това да не живееш за себе си. Защото като дойдат децата, осъзнаваш, че ако продължи да живееш за себе си, ще ги направиш такива като теб. Те ще живеят за себе си и ще ги повредиш. Ще ги обречеш да бъдат нещастни. Но в момента, в който разбереш, те са дадени, за да им покажеш пример как да не живеят за себе си, ти ги обричаш да бъдат щастливи. Тук ли сте, хора? Обичам, когато сме неизбежно щастливи. Не можеш да избягаш от това, защото когато си с Господ и когато приемаш от Него мъдрост и когато се променеш, не можеш да не бъдеш щастлив. Неизбежно е. Искам да спреме да отбелязваме неща в живота. Нали, имам рожден ден, ще го отбележа някак да минава там. Или пък другото, отдавна не съм го отбелязвал както трябва, искам този път да бъде грандиозно. Нали. Имам и очакване да, нали, фойерверки от съседни градове да има. Нали, смисъл, нали, сеща за кого става въпрос? Да спреме с това. Спираме да отбелязваме и почваме да даваме значимост, защото не искам да дам значимост на един ден, за да го харесам този ден, да ми хареса. искам да дам значимост на живота ми, за да бъде харесан живота ми, за да бъде подражаван, за да бъде прият като пример. Как се чувствате? Празнично? Имате ли нужда от нещо допълнително да се почувствате по-добре? Знаете ли, че когато се обърна назад, виждам църква, която е толкова силно пропита с липси, че по празниците, колкото их да се стараеха да има сценки, представления, концерти и там други неща, които разведряват хората, тази липса в хората не се запълваше. Отбелязваха деня, правиха го, хората го правиха значим. Но ние сме направени за деня, деня е направен за нас. Ние няма да го правим по-специален този ден, защото той си е. Но той е специален заради това, че Христос се е родил вътре в тебе. Да срещнеш Христос е най-значимото нещо, което прави значимо всички дни след този. Срещаш Христос и от този момент всеки ден е значим, колкото ти решиш да бъде. Преди това си нямал думата. Въобще, обстоятелствата и хората около теб са имали думата. Сега ти решаваш колко значим ще бъде деня. Не трудностите определят колко е значимо нещо, а липсата на среща и взаимоотношение. Ако има взаимоотношение, то е значимо. Ако няма, не е. Ако няма среща, няма познаване. Няма ли познаване, не е значимо. Това направиха мъдреците. Отидоха да се срещнат. Поклона е приемане на това дете като власт над тях. По това време това не беше нормално. Никой не се покланеше на бебета. Трябваше това бебе да порасне като човек, да се изяви като личност, да се докаже, да вземе висок пост, за да заслужи поклона. Да се поклониш на едно бебе беше ненормално по това време. Но ако разпознаеш Христос, просто го правиш. Христос в малките неща. В големите неща винаги го виждаме. Някой е изцелен и всички виждат, защото това си къде. Не можеш да го скриеш и да искаш. Но малките неща. Там се проверяват колко са истински ти. Дали ги виждаш първо? Дали ги оцениш? Дали са толкова значими за тебе, че да събужат благодарност, която е толкова голяма, че все едно събитието е супер голямо, а то е малко. Но благодарността е голяма. Не е равносметка на живота ни, не го виждате така. Ако правите така в момента, не съм го искал да ви го причинявам. Това, което искам да направим заедно днес, е да видим колко значима е срещата ни с Христос. Колко значима. Когато си отишъл, ти си потърсил, когато си отишъл да се поклониш пред Господ, признал си го за Бога в живота си, но не някой, който съществува, а някой, който е реална власт на теб, определяща власт. Ти до сега не си признавал такава. Имал си даже насилствена такава, вероятно и от родителите, ако не са били акуратни родители. Ти си искал да избягаш от такава власт, но отиваш при Христос и казваш, доверявам ти си, че няма да злоупотребиш с мен, ти ще бъдеш всичко за мен. И от този момент, от тази среща, в тази среща, се случва нещо невероятно. Отключил си съкровищницата си. а тя е била заключена с много катинари. Сот, катинари, какво друго?
Резета,
блиндирани врати, за да запазиш това, което имаш. Защото ако изгубиш толкова, че започваш леко да се чувстваш ограбен и беден. Ако отвори себе си и се раздадеш, това е богатство. И това направиха мъдреците, а те са мъдри хора, повярвайте ми, мъдрия човек постъпва мъдро. Богатството се изрази в това, че отвориха съкровищницата си и дариха. Искам да ви върна към това усещане. Вижте, не сме станали лоши хора или по-лоши с времето, по-затворени, по-резервирани, по-предпазливи, ако мога да го нарека така. Но с времето сме се заключили и сме забравили от това, това усещане сме забравили, когато дадеш и направиш нещо от себе си, което ти е коствало, и насреща да видиш усмивка, да видиш щастие, да видиш, че някой не просто го цени. Има много хора, които ще оценят това, което дадеш. Но това, което дадеш, ти не си дал нещо просто материално, ти си дал част от себе си. И това е донесло щастие на някой друг. И неговото щастие става и твое тогава. Помните ли това усещане? А сега ми кажете, ако ви говоря как се е родил Христос в яслата и как му е било трудно на родителите и всичко това, и ви просълза с истории, как не е бил приет и отхвърлен, никой не иска да го приеме, как Христос, нали, и се разплачете, и се почувствате по някакъв начин. Това ще промени ли живота ви? Ако съжалиш някой, това не променя живота ти. И ако съжалиш някой, това не е грижа. Трябва да спрем да се грижим, съжалявайки тия, които страдат. Те нямат нужда от съжаление. Освен ако човека не е изкривен като идентичност и се храни от човешкото съжаление. Тоест, това са хора, които просто са изкривили, така виждат любовта. Имат нужда от това отношение на съжаление. Но те са малци на тия хора. Говоря за здравомислящите и здравите хора в душите си. Тия хора нямат нужда от съжаление. Колкото и трудни неща да преживяват. Имат нужда от грижата ви. И няма нужда да се разболяват и да влизат на място, където да нямат сили за повече и тогава да получат грижа. Ако се е случило това нещо, вие не сте грижовен. Вие се опитвате да спасите човека, защото без него не можете и да го спасите, но пак го правите за себе си. И това не е истинска грижа. Грижата истинската се познава, когато не е за теб. Не е за теб. Не те огрява теб. Не те ползва теб. А е за другия. Защото искаш той да бъде щастлив. Знаете ли, че най-тежкото нещо на Божието бащино сърце в този период, в който Адам се провали, Ева се провалиха и раждането на Христос, този период е изключително тежък за бащино сърце на Бога, защото твърди много хора, твърди малко го разпознават като баща и имат близост с него. Твърди малко. И това е все едно да имаш много деца, обаче само едно, примерно от тях да те разпознава, останалите да не те отразяват въобще. Идва Христос и възстановява точно тая връзка. Ражда се Христос и започва нова ера в взаимоотношенията с Бога. И затова Христос, като поискаха, покажи ни отец, той каза, ако сте видели мене, видели сте и него. Тоест, ако имате взаимоотношение с него, вие сте възстановили връзката с отец, която беше съсипана заради Адам и Ева. Връщат се взаимоотношенията. Това е празник. Не просто се ражда Спасителя. О, ще бъдем спасени, страхотно, защото цял живот на изстрах да не отидем в ада. И сега се радваме, че няма да отидем в ада. Е, как ще живееш живота си в страх, че може да загубиш спасението, ще ви кажа аз. Защото ако със страх си го придобил, не може да го задържиш със страх. Никой със страх не задържа човека до себе си. Никой не може да го задържи със страх. Страх от загуба, страх от едиквост, не можеш да го задържиш със страх. Ти ставаш диктаторски настроен и тип, ти си потисник, за да задържиш. И затова това, което Христос възстановява в момента е взаимоотношенията. Първо с Него, после помежду ни. Като в тези взаимоотношения основното не е какво ще ме ползват те. Тези взаимоотношения какво ще ме ползват. Това не е бизнес. Ей, упомнете си. Това не е сделка. Какво мога да взема? Какво мога да получа от тези взаимоотношения? Какво ще ме ползват те? Какво ще ме обогатят? Какво ще се превърна, ако ги имам тези взаимоотношения? До някъде не са лоши въпроси, но те не са определящи. Да се задаваме въпроси, дали са полезни за нас определени взаимоотношения, е добре. Но това не определя. Защото в това мислене има какво ще получа аз. Какво ще ме ползва мене. Но има взаимоотношения, които просто отиваш, покланяш се, признаваш. Вижте, Библията го казва, не аз. Считайте ближния човека до вас по-горен от вас. Знаеш ли колко е трудно това? Тук ли сте? Представете си, вие сте чели за нещо години и човека до вас застава и говорите за нещо и вие си мислите, трябва да го считам по-горен от мене. Как да стане това? После той прави постоянно грешки, взима погрешни решения, проваля се и така нататък. Буквално живота му е поредица от провали. И вие, нали, с семейство, с успех, както и да го виждаме, нали, поглеждате го и Библията казва, считай го за по-горен от тебе, този човек. Как? И защо? Откъде на къде? Знаете ли, че за да дадеш живот си за някой, трябва да решиш в себе си, че неговия живот е по-значим от твоя. Тук ли сте? Това направи Христос. Роди се, за да може да даде пример как можеш да считаш другия по-горен от себе си. Не заради комплекси за малоценност, които имаш. Нали? По-добър е, виждам го, че е по-добър. Еми, какво да правя? По-добри успехи има, успява. Но това не е да считаш другия по-горен от себе си. Ти се комплексираш от неговите успехи и влизаш под неговата власт, но по неправилен начин. Затихнахте нещо. Правите го, защото внимавате, когато е важно. Вижте, искам да завърша с това. Просто реших днес да споделя неща, не с цел да подредя. Толкова много слово има и толкова много изговорено, че забравено, нечуто, или пък чуто веднъж е забравен, така нататък. Прекалено много им. като казвам прекалено, знаете, че не е точната дума, но достатъчно има да го кажем. Това, което исках днес, всъщност това, което искаше душата ми да се остане вкъщи. А шофирането до тук ми беше страшно трудно. Обаче си казах, добре, когато се погрижим за себе си, ако при това сме прегряли, всеки го счита за мъдрост. Но когато дойдеш, въпреки безсилието си, въпреки неспособността и нежеланието да говориш дори, това е свидетелство. Затова, че когато направиш нещо извън силите си за други, това е пример. Когато като родители се изхъбим буквално емоционално да износваме децата си като погрешни решения, като грешки, като безотговорност, като емоционални състояния, като знаете за какво говоря. Когато се измориме в момента, когато вече не можем и сме на ръба. Просто вчера осъзнах това, че всъщност цялата ни енергия, която имаме останала, нали, знаете, като ви свършва телефона, 1% остане. Та този 1% го използвате и го давате само за това да ни реагирате неправилно, да не кажеш нещо, което не трябва. Само да мълчите. Той 1% вие го използвате само за това. И след това ви пада на цяла батерията. Но го използвате само да замълчите. Да не нараните. Защото в умората се крие много, много неправилни думи, неправилни действия. Та, въпреки това всичко, ние продължаваме да бъдем посветени и грижовни. Нищо, че телефона е като този в момент, примерно. Екрана е тъмен. Година на смелите, година на хората, които са свободни, защото са се раздели с детинското отношение, ами аз, ами моето. Пожелавам ви го от все сърце на цяло. И ако останал 1%, използвайте го да кажете да на словото. Защото нашето съгласие ще определи живота ни от този момент нататък. Това беше, което иска да споделя. Вярвам, че е било полезно и грижа към тези, които го виждат по този начин. Добре, нека се помолим заедно и да завършим събранието. Алелуя! Благодарим ти, Господи, за това събрание, за това време заедно, защото то определя не просто да бъдем подредени, а определя решението, което ще вземем. Защото Словото ти коригира, възстановява и прави начин на мислене коректен и правилен. Благодарим ти за всичко това, което правиш и си направил през тая година зад нас. За битките, които сме минали, за онези неща, които сме ги износили с треперещи ръце и с безсилие. Но ние не сме били сами. Благодарим ти за това. Ние сме продължили, защото не сме сами. Ние не сме се отказали, защото не сме сами. Ти с нас. Благодарим ти за твоето посещение. И ти благодарим за онези, които си подарил в живота ни, които са част от нашия път. Благодарим и ти, Господи, за всичко и за годината, която предстои. Нека всеки един, който те е срещнал, всеки един, който се е поклонил по Твоята власт и отворил своята съкровищница за Тебе, нека да бъде благословен с пълната мярка и изобилие, което Ти имаш за Него. Нека да прилива, нека да бъде мярка, добре стърсена, приливаща, припълнена. Нека да получи повече, защото Ти си Господ на изобилието. Една истинска година, в която истинските хора ще се наслаждават на живота си и ще бъдат щастливи, че го имат. Амин и амин. Бъдете благословени. Весело изкарване на новата година. И на днешния празник Рождество, където и да сте. И където и да празнувате. Амин. Следващото събрание 15 ли съпада? Ще пишем в групата. Понеже това може би 15. Добре, няма значение това. 15 ли? Добре, 15. Тогава остава за последно. Добре, Бог да благослови всеки един от нас изобилно. Амин и амин.